Murabbiy barcha ishlarning boshi. Vaqt allamahal bo'lib qolgan, suhbatimiz esa hanuz davom etardi. Na janob Miklish va na men uni tugatishga oshiqardik. Hademay, uyingizni tark etaman. Lekin menda hali ko'p savol tug'iladi, dedim. Vaqti-vaqti bilan qo'ng'iroq qilsam yoki huzuringizga kelib tursam bo'ladimi?
Sen menga yoqib qolding, Javlonbek.
Samimiy gapirdi janob Miklish.
Sen bilimga chanqoq, ishchansan. Har bir intiluvchan inson murabbiyga muhtoj. U siz muvaffaqiyat sari yo'l ham qiyin bo'ladi, ham cho'zilib ketadi. Jiddiy masalani ko'tarding. Men direktoringning murabbiysi bo'lganman. U talay yutuqlarga erishdi. Afsuski, aksariyat odamlar mashaqqatlarni yengish borasida bu yo'lda qoqilmagan insonlarga murojaat etishadi. Uyinga qaytib borganingda o'zingga yaxshi murabbiy topishga harakat qil.
U qanaqa bo'lishi kerak, janob Miklish?